Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, jeigu turit norą, pagarsinkit savo mokymą.
Nežinau, ar čia mokymas, ar patyrimas, kada mane paguldė tas vadinamas gripas. Garbinau ir garbinau kūrėjį ir po dviejų parų buvo toks, nežinau, toks kaip staigus, toks kaip impulsas ir, nežinau, pasijutau daug geriau kažkaip tai. Ir paskui, kada jau, kaip rūsai sako, pačiūkalsi, pats biškį atsigavau, važiavau pas daktarį. Ir, nežinau, kaip ten pradėjau klausinėti, kalbėjau. Ir aš jai pradėjau pasakoti apie kūrėją, apie rojaus trybę, apie gyvąją šventovę. Ir dar, kaip sako, kad gyvas, nebuvo sutikęs tokio žmogaus, kuris su tokiu didžiuliu susidomėjimu klausinėtų apie visą gyvąją šventovę, apie Orantijos knygą, apie Jėzaus. Tai dabar aš sakiau, kaip vėl reikės dabar dar vykti pas ją ir sakiau, kad atvešiu tas knygas, tai jinai nežinau, ar gal bus kitaip pradėjus galvoti, bet iš pirmas įdžio tai nesutikau tokį žmogaus, kuris taip nori ir dėmė ir taip ryštingai klausinėtų. Kai sako, iš kur čia taip supranti, aš galvoju, kad man jį kažko trūksta kažko, tai supranti, bet sakau, mes, sakau, vadinamės broliais ir sesėm, daktarė Rytą, pagyvenus materiškė, gal 50, gal daugiau, nežinau, o gal jau nežinau, labai, nežinau, man atrodo, kad kai nuvežiau, kalbu jums vėl. Orantijos knyga jai būtų per sunkiai iš karto, bet aš jai pasakojau apie planetą, apie Orantijos knygos atsiradimą kažkiek. Tai sakau, daktarė, sakau, laukia žmonės už durų. Nesvarbu, tu tik sakai. Tai labai ilgai girdžiu, kad už durų kažkas. Pradėjau burbėti.
Nu ką, sako, didelis ligonis čia, ilgai reikia gydyti.
Tai va, toks patyrimas dabar dar. Vakar, turbūt, nežinau, kada čia internete paskaičiau, kad reiškia ir tas Jonas Paulius II ir dabartinis popiežius pareiškia, kad jokio pragaro nėra. Kad, sako, jūs patys darot pragą, tai jie sako, tai o kaip su tais, kurie labai jau ten nusikaltė. Tai jie sako, taip, nebėra jų, viskas. Tai kardinolai dabar, supranti, reiškia, tiesiog, nu kaip sakyti, įsiuto, kaip parašo, supranti, kad jiem išmuša, kaip sako, pagrindą, piniginį pagrindą iš po, kaip sako, neturės pajamų, supranti, jeigu jau. Tai sako, čia tas popiežius jau gali biškį jam biškį suprotų, arba čia jis neoficialiai, mes negalim skaityti oficialiai, kad čia yra oficialus pareiškimas. Ir labai jau, reiškia, ta Jono Paulio II ir šitą popiežį dabartinį labai smerkia, supranti, visokie kardinolai, viskupai ir mažesnį ten tų rangų. Taip, kad supranti, matyti ir popiežių biškį, gali, nu, nežinau, ar Orantijos knygos skaitės ar neskaitės, bet irgi kažkas tai jau, kaip sako, kad tas genys kala ir vis vien pradeda galvoti, kad čia kokias nesąmonės daro su visą tą krikščionybę ir visais kitais. Nu, nesakyčiau, kad bunda žmonėje, bet kažkiek. Vis vien, jau dar reiškim, kad ir ta Šiaurės Korėja jau nėra didelio progreso, bet jis vien nors jau ir kažkokie derybas, minties derintojai jis vien savo darbą daro visoje planetoje. Ar mūsų, ar ne mūsų, supranti, aplinkoje. Ir aš taip, kada jau iš daktarės kada grįžau, pradėjau galvoti, sakau, nu gal man čia tas gripas taip ir buvo padarytas, kad nuėčiau pas daktarį, jeigu aš taip pas ją, tai ne, o aš ten eisiu, koks sveikas. Kad susidomėtų dar vienas žmogus, gal ir nepasieks didelio atsivėrimo, bet vis vien, nors kažkokį supratimą įgaus.
Na jo.
Perteiks kitam dar galbūt, savo šeimos nariams, draugams, pažįstamiems. Aš jai aiškinau, sakau, jeigu būtų gydytojai atsivėrė, tas gydymas būtų visai kitas ir žmonija, kaip sako, nesirgtų. Nu, galbūt čia yra neteisingas gyvenimas, neteisingas maitinimasis, kad aš susirgau to vadinamų gripų, tai irgi, kaip sako, tų gleivių įsiskyrimas buvo siaubingas. Per, kaip sako, negali tiesiog atsikvėpti. Užtat dabar. Dabar nei, kaip sako, nei nosis užgulta, nei kvėpavimas visai kitoks. Taip, kad vis vien, nors ir mes nepasiekėm kai kurie didelių, kaip sako, laimėjimų, bet einam to gyvojų kelių. Vis vien minties derintojas ir rojaus tėvai. Vedamus tikrųjų gyvybės iš visos kelių.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Nu, aš čia Orantijos, aš pasakysiu, ką pastebėjau, pasakysiu. Orantijos knygoje skaičiau. Nu, tiesiog kaip kažkas įdamas ir buvo toks, kada Jėzus praėjo. Skleidė tą šviesą į pamokslavimas ir man tokie žmonės pritrenkdavo jo mokymo, originalumas ir autorinės teisingumas. Jie stebėjusi jo kantrybė, jo skleidžiama tuo ryštu ir šviesa čia atvestis. Tik tai jis įkvėpė viltį ir pasitikėjimą širdyje visų, kurie patyrė jo tarnavimą ir tą kantrybė ir iškas leidžiam, o tik tai jojo pijojo tie, kurie nebuvo susitikę, nes tai žinojo, kad ta tiesa turi lemti pašalinti blogį su visus suklydimus ir tik tai gėris viską tirptų. Tai pirmos, tai akina ir skatina visą vaiką dėti kuo didesnės pastangas. Ir gilinti tą atsivėrimą ir daugiau pasisemti tos šviesos ir būti ryštingiems, kad o visą laiką už tais nuolatinės pastangas ir tą nuoširdumą mums ateina atlygis, ne tik pajaučiant tą palaimą ir tą būseną, bet taip pat ir savo gyvenime ir taip pat jaučiant tą ir apvaizduoti tą pagalbą tiek žengiant, nes nieko nėra, neįvyksta atsitiktinai. Nors ir yra pasakyta, kad kažkokie tai sutapimai ten vyksta pasąmonėje, bet tai yra labai maža mums tas nesuprantama. Mums tas, nu, ne tai, kas mes, kada žengiam šituo gyvuoju šviesos keliu, mums tada tikrai ateina tie visi iššūkiai ir patyrimai, tie, kurie mums labiausiai reikalinga ir kurie mūsų sustiprina ir mums taip pat tai stiprėjim tapatybės dvasinė gilme. Ir kad būtum šviesintum tą visą aplinką, tiek kasdienoje savam gyvenime, kur ir susitinkam, kad būtum mes ryštingi. Ir tas atsirūdus apie tiek mumba, tiek ir Algimantas. Labai dažnai tą būkim ryštingi ir nuoširdžias pastangas dėkim. Tai yra labai svarbu. Kągi tai tiek, viską. Ir nežiūrėkim, nesusitapėkim, kaip anas daro, bet viską kreiskim savo gyvenimu, pavyzdžiui.
Ačiū tau. Urantijos knygų yra ten skyrius apie atsitiktinumus. Bet tas skyrių reikėtų žvelgti kaip skirta žmonėms, kurie dar nėra atradę kurėjo. Tas skyrius nėra teisingas, nes jis duotas iškraipant tikrovę tam, kad ją adaptuoti prie baimingo proto. Nes baimingas protas visuomet daro klaidingas išvadas. Tai jeigu rašytų tada be šito adaptavimo, kad kiekviena smulkmena yra neatsitiktinė, o susijęta su būsena ir su tom atitinkamom aplinkybėm, kurias ir formuoja daugybės jau žmonių būsenos virpesiais, plus dar formuoja ir serafimai. Tai žmonės, skaitydami Urantijos knygą, tada pasimestų. Kiti net galėtų patirti ir išprotėjimą. Kaip čia viskas organizuota, čia viskas kaip voratinklis supinta, nuo manęs niekas nepriklauso. Atsitiktinumo nėra, visur reikia žvelgti kažkokią, žinai, ranką iš aukščiau. Tai va dabar mes jau galime, gavę kitus šaltinius, suprasti, kad iš tikrųjų visur yra gyva sistema. Tai negali būti taip, kad gyva sistema nors vieno plotelio nepimtų. Kad kažkur galima padaryti atitinkamą nuolaidą. Va ten atsitiktinai gali kažkas įvykti. Visur kitur ne, bet ten vat yra kažkokie tai atsitiktinumai. Kadangi mes jau esam savo šviesa, vidinė šviesa, žvelgintys į aplinką panašiai kaip žvelgia kurėjas visimos žvilgsniu. Todėl mes ir matom, kad visur yra gyva sistema. Ir nuo mūsų virpesių aukštesnio ar žemesnio dažnio taip pat formuojamos aplinkybės. Mes esam veikiami aplinkybių, jeigu mes esam žemesniuose virpesiuose. Ir jeigu mes iškylame į aukštesnius virpesius, jau mes įtakojam aplinkybės. Šitogi negali Urantijos knyga perteikti, nes sakys, nu, nepatyręs protas, jisai bus visiškai subalamutintas. Todėl ir pateikia tą nuostatą, kad net minties derintųjų, na, nelaikykit, kad kiekviena mintis neįprasta yra iš minties derintųjų. Geriau laikykit, kad tai iš jūsų pasąmonės ateina. Kad jums nebūtų minties kiekvieną mintį, sakyt, čia nuo Dievo. Nes neapvalyta pasąmonė, neapvalytas protas nuo teršalų, jis gali pridaryti, lietuviškai tariant, daug iškados. Dėl to, pavyzdžiui, satanistai ir sako, kad štai Dievas man liepė ten išvartyti paminklus ir jie savo prasme teisūs, kadangi ateina tie virpesiai, kaip šnekantis balsas, bet ateina tai yra teršalai iš pasąmonės, gaivalas pasąmonės, kad apima iš tikrųjų žmogaus protą ir valia pajungiama tiems ateinantiems balsams. Tai kad apsaugot nuo tokių dalykų, neparengta protą ir geriau nuveda į šalį. Ir pasako tada teiginį, tik retam, kuriam pavyksta išgirsti minties derintų. Bet tas pasakymas pabaigoj, pastraipos, tik retam, kuriam pavyksta, yra milžiniška šviesa. Kad reiškia yra ir šitai planetoj galimybė užmegsti ryšį su minties derintųjų ir nelaikyti, kad tai yra kiekviena neįprasta mintis, ne iš minties derintųjų. Iš minties derintųjų, bet reikia pavalyti pasąmonę, kad galėtum tą atskirti. Taigi man pasąmonė valia ne šiaip savo. 10 metų verčiau tą knygą, Urantijos knygą. niekieno neprašomas. Taigi ir buvo per tą dešimtmetį valomas pasąmonės gaivalas. Visi tie šaltiniai, kurie paskui atsirado ir galėjo atsirasti, kai apvalyta pasąmonė, teršalų nepraleidžia. Štai tas apvalymas jis duoda vaisių, bet jis yra labai kankinantis ir ilgalaikis procesas. O apvalyta pasąmonė tada gali ir kitus jau pamokyti, pašviesinti. Tai dėl to mano minties derintis ir gali man pertikti mintis, mat, akimirksniu, čia. Ir aš šios mokymus, kai sakau, tai jie įkyla man neperskaičius kažkur. Gimsta mokymų metu. Sakant mokymą, ateina nauji teiginiai, ateina vienas po kito. Ir jie eina sklandus, o ne šiaip savo prieštraujantis vieniem ar kitiem teiginiam. Kad nėra vientisumo. Yra vientisumo. Tai atskirta tam, kad būtų galimybė perteiktos mokymus ne vien iš šviesos šaltinių, bet ir lūpomis. Kad būtų galima taip pat išgirsti, kaip pateikiami mokymai, lygiai taip, kaip yra apreiškimai pateikiami. Viskas yra visų šviesos labai, jūsų labai, kad būtumėt sveiki, kad nesirgtumėt nieko, niekada. Nes tai yra meilė. Meilė tik tai kita išraiška. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Dar prieš keletą dienų.
Tu jau kurdamas, antrą sakyti nori, dar leis pasakyti, kurie pirmo nepasakė.
Nu, trumpai labai. Kurdamas krosnį, nu, kad tų žvilgsnių labai daug skaitydavau ir žiūriu ant to žvilgsnių užrašyta, ten vienas italas kažkoks tai yra kūnas.
A tu dabar prakurom naudoji tą žvilgsnį?
Nu, kaip kuriuos, kokie nelabai įdomus straipsnių. Ir vienas, reiškia, straipsnelis ten toks nedidelis, parašyta perspėjimo žmonijai. Galvoju, kaip čia dabar yra. Tai ten tie, reiškia, nu, kaip vadiname, mes vadiname ateiviais, ten tos skraidančios lėkštės. Perspėja, kad negalima artintis prie tų kosminių laivų, ar jie juda, ar jie nejuda, ar jie ant žemės stovi, ar kur suprant, nes yra milžiniška energija ir kad nesartintų nei lėktuvai, tuo labiau nebandytų, reiškia, ten su savo ginklais šaudyti, sako, jūsų ginklai mums nieko nepadaro. Bet tik tai, sako, mes perspėjam jūs, kad, reiškia, jūsų visos planetos mokslas yra greunantis. Tai vat tokia pagrindinė mintis. Aš tada 2000-aisiais nesupratau, kodėl parašyta mokslas greunantis. O dabar jau aiškiai žinau, supratau.
Dar
tik tai pirmą knygą gavau rusišką 2002-aisiais.
Taip. Tai aš irgi, kada pradėjau važinėti į Kauną su paskaitom, tai čia buvo kažkur prieš 20 metų, tai aš pradėjau paskaitų metu Kaune sakyti, kad ekonomika visa greunanti, konkurencija yra pats žalingiausias, ką žmonija šiandien naudoja, žalingiausia priemonė. Ir aš galvoju, tai kaip, iš kur čia maina tokios mintys ir man pačiam trupučiu, kad neilku tą garsiai ištart. O tada žmonių tai daug susirinkdavo po 400-500 ir galvoju, nu aš garsiai sakiau, taigi čia visi skaito ekonomistų, ten knygas, konkurencija yra ekonomikos variklis.
Pagrindinis.
Pagrindinis, taip. Pelno siekinys, pelno ekonomika tai gera ekonomika. O aš pradėjau sakyti, ne, bloga. Ir vat, tada aš tik išsakydavau, bet dar nebuvo to tvirto žinojimo. O vėliau jis atsirado, kad tai turi būti bendradarbiavimas, o ne konkuravimas. Ir Tarybų sąjungoje buvo iš tikrųjų teisingesnė ekonomika negu pasaulio. Nes ten buvo socialistinis lenktyniavimas, kuris skirtingai nuo kapitalistinės konkurencijos, tai yra pasidalinimas su kitais patyrimu, kad ir tau geriau pasisektų. Štai socialistinio lenktyniavimo variklis. Pasidalin patyrimu ir tada būdavo net tokios laidos per televiziją socialistinio lenktyniavimo dienoraštis, kur atvažiuodavo iš įvairių miestų ir aiškindavo, kaip galima pasiekti geresnių rezultatų. Kokios naudoja metodikas, technologijas, dirbdami toj pačioj sferoj. Ir prie ko atėjo sunaikinę tą mažytę, mažytę bendradarbiavimo, bent jau nu, užuomazgą, jeigu neišraišką. Nes jie buvo vis tiek be kurėjo, tai jie negalėjo išlikti. Bet vis tiek kryptis buvo. Tai va dabar visur yra susvetimėjimas ir tegu tik tai ir nesiseka tau, aš tavo rinką užimsiu, man bus daugiau pelno. Štai reiškia tas milžiniškas susvetimėjimas ir konkuravimas žmonės pavertė pilnai iš baimės, kad tik tai neprarasti to, ką turėjau pernai, kad būtų dar daugiau, dar daugiau. Vat ir pradeda skaičiuoti procentus. Koks augimas, koks augimas. O nežiūri, kokia kaina. Kadgi griovimo kaina viskas yra. Mėginama pateikti. 2 milijonai toj bus išbėgusi iš Lietuvos. O sako, va, ekonomika auga. Auga ekonomika. Kur jie auga? Aš nematau. Sakau, pasakykit man tą, kokia yra Lietuvos ekonomika. Aš jas nematau. O man jis sako, kad auga. Tai kas auga, sakykit man? Be ekonomikos auga ekonomika. Va, man ekonomika 2 milijonai beveik išbėgusių. Va, rodiklis yra.
Auga NATO kareivių skaičius.
Nu tai va, tai sako, jie daugiau suvalgo, tai valgykla tada daugiau, reiškia, turi pagaminti ir va, daugiau pilno.
Serbas gauna 9 tūkstančius į mėnesį, serbas gauna 6 tūkstančius į mėnesį. Kur čia auga?
Taip, taip. Tai va, dėl to ir yra melavimas atviras politikų. Jie yra dabar tiesioginė prasme reakcingi prieš kurėja veikiantis, prieš evoliucinį planą, kurį sumanė kurėjas. Viskas yra, na, taip kaip suprojektavo šetonas. Pasėta tamsos sėkla, kad kurėjas būtų iš vis neegzistuojantis. Nėra kurėjo. Nėra. Yra asmenybė, yra protas ir va tą ir tęsia. Va čia, šitame pasaulyje visi tie globalistai, nėra kurėjo, yra kompanijos, koncernai, visokie sindikatai, yra pelnas. Va šitą mes ir turime pašvęs savo gyvenimą. O tada viskas yra iškreipta. Visur. Kiekvienoje sferoje, kiekvienoje srityje. Švietimo, šeimos, tarpusavio santykių, tarp lyčių. Viskas yra sujaukiama. Nebelieka nieko, kur būtų kurėjai galima nors menką spindulėlį pašviesti. Nebėra. Visur jovalas, kemsynai, pelkės, liūnas. Tai štai vat, kokie mes esam pasaulyje. Kristus to neturėjo. O mes esam sunkesniai padėti, negu buvo Kristus prieš 2000 metų. Nebuvo tokio susiskaidimo. Jeigu plėšikas, tai plėšikas. Plėšdavo. O dabar plėšikas yra parlamentaras, verslininkas. Jisgi yra didžiausias vagis. Jis apvagė darbuotojus, nesumokėjęs jam atlyginimo, pats ima milijonus. Bet niekas jo plėšikų nelaiko, nes vyksta priėmimai, jam premijas teikia, statulėlės, ten geriausios kompanijos ir panašiai. Vagims, nusikaltėliams, plėšikams.
Kvernelis, kad patikite, jau kažkoks tai patarėjas iš tų sako, tai visą laiką buvo priimta, kad jis gauna atlyginimą plus priedą 60% nuo atlyginimo dar. Ir tai buvo, sako, čia ne jokia naujiena, čia taip buvo ir bus. Tai ką tas reiškia atlyginimas ir plus priedas?
O kam priedas?
Nu, ten kažkoks tai patarėjas jų jau
valdžioje. Praktiškai aš visą laiką sakiau ir toliau sakysiu, kad prezidentui, premjerui, parlamentui nustato atlyginimus tauta referendumu. Nėra kito kelio. Tauta yra tas variklis, kuris gali nustatyti, o ne patį savo nusistato. Nes savo tai, kuris savo nusistatys mažesnį atlyginimą. Didesnį. Todėl tauta nustumta iš vis nuo bet kokių referendumų, 300 tūkstančių parašų surinkt gyvenančią vienam 1,5 milijono gyventojų, tai absurdas. O skaičiai lygo tie patys, kai buvo 1,25 milijono gyventojų. Tai negali būti. Čia užtenka 14 tūkstančių. Jeigu tie 14 tūkstančių išreiškia tokią valią, būkit mėlėjai tada geri, atkreipkit dėmesį į tai. Tai kas čia yra specialiai padaryta skaičiai, kad jų negalima būtų įgyvendinti. Taigi referendumas yra tautos išraiškos priemonė, kaip pareikš savo valią. Tai jeigu tu padarai tokias sąlygas, taigi jas sugalvoja ne tauta, sugalvoja tie, kurie nuo tautos atsiskyrė sargybiniais, kariuomenė, policija. Tai kaip tada ta tauta gali dalyvauti rinkimuose?
Ne, tai tik tautai palikta, sako, balsuoti ir paskui stebėti, kaip Seimas dirba ir viskas.
Balsuoti nieko nereiškia, nes nežinai, už ką balsuoji, ten yra stulpelis visas tų pavardžių. Taigi tas pavardės nelygios. Ir dar jas galima stumdyti. O aš nežinau, koks jisai yra žmogus. Jis yra sąraše. Tai kaip aš galiu pasitikėti žmogum?
Ne, tai čia pagalyjimą atima.
Tai dėl to, tai yra visa supuvusi sistema, kurios negali būti. Turi žmogus, kuris eina į tą postą, jis turi būti atviras, kad aš galėčiau su jo akis į akį šnekėti, o ne kažkokią partiją, kurios aš nepažįstu, nes jinai yra ne žmogus. Tos programos, jos niekam vertos, nes jų atsakomybė neegzistuoja. Vat kaip sako, kolektyvinės atsakomybės nėra, tu negali nubausti už kolektyvo kažkokį tai nusikaltimą. Partijos padarytą nusikaltimą tu negali nubausti. Tai tada tu negali pareikalauti, kad ir ta žmogus atėjęs susitikti, sako, tai čia partijos yra nuostatos. Mano asmeniškai netokia nuostata, bet aš esu mažumoje, aš privalau laikyti tą partiją, nu, tą programą, laikytis tos programos. Nes pas mus yra demokratinis centralizmas. Bet kol nėra priimta, tai tu turi galimybę demokratiškai išreikšti savo nuomonę. Priimta programa, viskas, centralizuota. Nebėra jokios kitos nuomonės. Turi paremtą programą. Dėl to čia yra nedarų žmonių žaidimas. Ir jisai greuna iš vis dar nesukurtą visuomenę. Dabar nėra visuomenės, yra tik pavienės grupuotės. O visuomenė tai turi būti sujungta šalyje gyventi visų gyventojų bendra masė, apjungta idėjos, ko jie nori. Tai o ta visuomenė, jinai yra nepabiri, bet jie turi idėją, o realizuoti yra skirtingos, na, sakykime, priemonės, skirtingi metodai, skirtingi keliai. Tai vat vieni siūlo vienus, kiti kitus. Ir vat tada dėl tų idėjų gali va, pasisakyti kiekvienas ir eiti į parlamentą, va, aš noriu įgyvendinti tos visuomenės idėją šitokiu keliu. O idėja tai labai paprasta, gyventi geriau su kurėju. Visumos šviesos labui. Štai idėja. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau. Dabar pasakykit Velykų progą.
Tu taip užbaigėjai savo mokymą, dabar idėja labai paprasta gyventi kurėjai. Bet taip iš tikrųjų yra džiugu dėl mūsų rantų, kaip kitaip vystytųsi evoliucija, kaip sudėtėtų, jeigu mūsų nebūtų. Bet viskas yra matuojama, na, patiriama virpesiais. Ir šiaip papasakos savo patyrimą. Su kaimynė, pas kurią mes einam pieno pasiimti kartais. Ir aš maždaug prieš du metus.
Dvejus metus.
Trumpai jai pradėjau pasakot apie kūrinyje. Nesimu, kaip pokalbis prasidėjo. Ir aš sakau, jūs manot, kad viskas šiandien sibaigė, ne? Ir tada taip parodžiau į dangų, pradėjau pasakoti ir ten kažką taip jos lygina, kad jinai suprastų. Ir jie taip pagilio, jinai klauso, įsižiojus tokia. Ir paskui atsipeikėjo, oi, ai, nu, sako, aš jau gal ir ranką taip paglostė, toks šaltukas jai net perėjo. Tokia reakcija buvo, bet jinai sigando. Dabar vakar nejau pas ją, du metų praėjo.
Dvieji metai
praėjo ir man ir kažkaip man taip gavosi, nu aš mačiau, kad jinai laukia iš manęs pasveikinimo Velykų progų. Mes artimai bendraujam, tai nu, ir nuo širdžiai, ne nuo širdimo, tai vis yra, kiek 80 metų. Nu ir aš tam ateinančiam Velykam sakau, matau, kažkaip va taip pasakiau, oi ačiū, jinai taip apsidžiaugė, skabino mane. Sako ir jūs, nu sakau, mes nešvenčiam. Žinau, sako jinai. Ir aš jai kažką susiminus, kad nešvenčiam nei kalėdų, nei Velykų. Bet jūs, sako, kažkur važiuojat, vis tiek vat, kažką tokio, kažkur tai... Taip, sakau, mes žiūrėjom gyvą šventovę ir garbinam kurėją gyvai, kaip ir Jėzus yra gyvas, sakau, mums ritualai reikalingi. Na, šiai taip trumpai, sakau, mes nedėkam ritualų, nes meldžiamės. Sakau, aš, mano vaikai, sakau, netlieka jokių ritualų, kaip kad vat, atliekat jūs. Na, ir aš tai taip trumpai papasakojom. Ir sakau, taip pat susikau ją ir sakau, žinot, aš... Na, aš jums duočiau daugiau iš dvasinių šaltinių paskaityti. Ir taip matau, jis žingsnė atgal. Bet sakau, žinau, kad jūs, jūs nepriimsit. Ir suprantat, ką, dėl ko aš jums tai pasakau. Ir aš net nieko nepasakiau. O, vat ką reiškia virpesiai. Tas jas žingsnis atgal, mane taip... Iš tikrųjų tai prajuokino, kaip nuo kokio maro. Tai štai apie tą kurėją kalbant. Mes rantai esame atradę kurėją savo vidui ir patiriam kurėją savo vidui. O žmogui tu, vat tas yra didžiausia, kad tie, kurie kalba apie Dievą, vat kaip vat, mano šitą kaimynė, ir atlieka tuos visus ritualus, tai iš tikrųjų nėra įgurtinga, bet tai yra liūdna. Žingsnė atgal veda, kada tu, nu, tiek nedaug pasakėjai, kad savai žodžiais bendraujam, tai kad nereikalingi ritualai, nereikalinga... Tos maldos, kaip aš jai sakau, kurie jis nori iš jūsų nuo širdumo. Tai va, tik tai tie pasakai žmogui ir jisai atgal nuo tavęs traukėsi. Na, paskui jau. Tai va, o kaip ir Algimantas šiandien sakė, taip ir aš galiu pasakyti. Taip, iš tikrųjų yra gera tarp jūsų, tarp orantų. Štai šiltoj aplinkoj, jūsų šiltom akim. Kada mes meldžiamės, garbinam, šlovinam kurėją ir ypač tai džiugina, kada kada matai vaikus, kaip jie semės iš tą gyvąją šviesą. Jeigu jie nesisemtų, tai aš nebūčiau išgirdus šiandien ryte iš Kotrynos to, ką išgirdau ir dabar jau papasakos. Kada mes važiavome gyvąją šventorą, lyjo labai lietus. Ir Kotryna girdžiu sako, Mama, o kaip Janina? Tai gėlė, lietus kaip jinai eina. Ai, tai turi turbūt skėti. Tai, va, ką reiškia vaiko natūralumas ir nuoširdumas, bet tai yra dėka gyvojo kelio, kad jinai pagalvoja apie Janiną, mes važiuojame gyvąją šventovę į Vilnių dažnai su ją, bet jai va tiesiog, jinai pagalvoja apie ją, mes esame gyvėti dabar, ne, dabar atskirai važiuojam Kaune. Tai va, tai mane irgi pralinksmino tas jos toksai, kad jinai va pagalvoja apie Janiną, kada mes važiuojam, kaip jinai eina į tą gyvąją šventovę. Tai va, štai yra gyvasis kelias, mūsų nuoširdumas. Draugės su kuriejų ir maširdumo šaltinį.
Ačiū tau. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau.
Čia Dievo dvasia laipsnį, kuri yra pasiekęs savasis aš vienu su kitu susitapatinimo mastą. Tai yra Jėzaus žodžiai ganydui, kad tai buvo kitre, kad ten buvo susirgęs ganydas. Ir ganydas, aš pats manusia, Jėzaus iš viso kalbėjo apie tai, apie proto funkcijas. Ir čia yra tas sakinys. Tai va, ir visi žmonės iš tikrųjų yra paveldėję žemiškųjų tėvų skirtingus paveldėtus gabumus, išvaizdą, kiekvienas skirtingas savo elgesiu. Ir tai yra todėl, kad ir kūrėjas iš tikrųjų kūrė kiekvieną individualų. Kiekviena asmenybė yra individuali ir mums yra suteikta tokia dovana, kurti turėjo kitiems vaikams, supratoms jo asmenybėms, skirtumus. Mums irgi yra suteikta ta kūryba. Ir per šitą kūrybą mes perteikėme savo palikuonimus supratimą, elgseną ir tą intelektą. Ir labai svarbu yra, kokioje aplinkoje gyvena mūsų palikuonis. Jeigu yra degraduojanti aplinka, tai tas augantis žmogus įgyjęs kažkokias tai intelektualias žinias, jį gali būti nepanaudoti. Nes toje aplinkoje toš ir susmūnais. Jeigu yra daug baimės, tos baimės prasidėjo tų palikuonių pasaulyje. Ir tada išpatavoja tas nepasireiškimas tuo tikruoju aš ir nesupratimas gyvenimo prasmės, kodėl gyvename, todėl yra tie ritualai tradicijos išlaikomos, kad taip radome ir taip paliksime. Todėl labai svarbu tuos mūsų palikuonis ugdyti dvasiškai ir nuo pat mokinės, nuo pat lopšio, kad tai būtų įprastas dalykas vaikui garbinti kūrėją kartu su tėvais. Kada yra mokoma, jog galima atrasti ir jo dalelę savo vidinę. Tai yra taip svarbu. Mes kada mes dabar jau subrendę fizinių pavidalų, dabar sužinoja šitų laikų, kad yra tokia dalykai, kad jie galima krasti, yra daug sunkiau, nes pasaulyje išteršta. Todėl taip svarbu laiko būdyti, kad dabar mokinės darbinių kūrėjo susitavys. Tik trumpai.
Ačiū. Taip teisingai. Mums yra sunkiau, kadangi pasaulis kiekvieną akimirką degraduoja. Nėra tik, kad šeštadienį, sekmadienį, poilsio dienos ir nedegraduoja. O tik darbo dienom, nuo darbo valandom dar. Degradavimas vyksta visą laiką ir naktį net. Reiškia, virpėsiai yra vis žemėjantis ir mums sunkiau tada aplinkoj ir bendrauti, ir bendradarbiauti. Ir tuo pačiu palaikyti ryšį net su kurėjų. Kita vertus, jeigu mes dedam nusekles ir atkakles pastangas, tai ir charakteris mūsų nepaprastai sutvirtėja, ko nepasiektų šiaip jau mirtingasis palankesnį aplinkoj. Tai reiškia, mes tada gaunam tarsi stipresnį imunitetą tos aplinkos poveikiui. Ir vaikams tokiu atveju irgi mokyklai, pavyzdžiui, poveikis yra daug stipresnis blogio. Bet jeigu jas pildyt nuo mažumės iš viesa, tai jie stipresni atsispirtom blogio apraiškoms, kokios yra mokyklai. Tai dėl to čia yra tėvų priedermė, kad pripildyti šviesą, kad vaikai atsilaikytų prieš tą griūvančią mokyklos sistemą, kur jinai pasireiškia per mokytojų nekantrumą, agresyvumą, per mokinių patyčias. Ir dar daugiau pasakysiu, kad tie, kurie eina gyvojų keliu, jie turi ir apvaizdos apsaugą tokią, kad iš tų vaikų nieks nesityčios. Taip kaip gali tyčiotis iš paprastų vienas iš kito. Nes tų vaikų einančių gyvojų keliu bijos. Jiems jie bus nesuprantami. O tai, kas nesuprantama, kelia baimę. O tyčiojimas jie iš silpnesnio. O jie nesupranta jų, tai jie nežino, kaip graduoti juos. Į kokią lentynėlę pastatyti, kad iš jų galima būtų ten pasismaginti patyčiam. Taip, mes sėdam prie velykinio stalo. Man patinka, kad jūs tą suprantat, kad tai yra geranoriškas toks jumoras. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį materialų valgį, kuriame yra tavo gyvybinė energija. Te pasiekia kiekvieną fizinio kūno materialę lastelę. Iš šito su meilė patiekto valgio gyvybinė energija, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė būtų sveikas, stiprus, atliktų gerio veiksmus, kada jame esanti dvasinė asmenybė, tavo jam žinoja dovana, atsivėrusi tau, savo tėvui ir motinai, šaltiniui ir centrui, ir trokšta būti panašėjant į tavi, kaip bendra kurėja, visų šviesos labui, tavosios meilės motyvu ir laisva valia gauta iš tavęs. Ir manoji valia per amžių amžių sulieta su tavaja ir su manosios partnerės valia. Amen.